Tak for velkomsten til at være med her. Jeg skal lige høre, virker det her, som det skal? Det er godt. I min gamle konfirmationsbibel, der havde jeg over Peters første brev skrevet følgende. Håbets brev. Og netop fra første kapitel i 1. Peters brev skal vi hente temaet til i dag. Og overskriften kalder vi genfødt til et levende håb. Vi vil læse fra 1. Peters brev kapitel 1, og vi læser fra vers 3-9, og vi læser i Jesu navn. Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I uden at have set ham. Ham tror I på nu uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Amen. Lad os bede. Herre Jesus, vi takker dig, fordi du ønsker at føde et levende håb i vores hjerter. Og vi takker dig, fordi du har lovet selv at være her. Kom du nu til os gennem dit ord, og rør ved os ved din gode Helligånd. Tal til vores hjerte og samvittighed, til tugt og trøst, til oprejsning og fornyet håb. Amen. En dreng skulle med sin far til en ordinationsgudstjeneste. Og selvfølgelig havde faren i detaljer redegjort for, hvad der sker ved sådan en ordinationsgudstjeneste. Også når de sorte herrer deroppe i kirkens kor lægger hænderne på den nye præst. Og så havde faren givet sin søn et svar, som der naturligvis ikke er beskrevet i ordinationsritualet, men som alligevel giver anledning til eftertanke. Da nemlig far og søn senere sad i kirken til ordinationsgudstjenesten, og alle de sortklædte i forbindelse med ordinationen samledes op i domkirkens kor, og der var dødstille i kirken, siger sønnen med høj og klar stemme: Far, er det nu, de trækker rygraden ud af præsten? Vi kan trække på smilebåndet, men en ting er givet. Der er mange præster og forkyndere, som er blevet underligt slappe og geléagtige, der hvor man kunne ønske sig fasthed og konsekvens. Om det sker ved ordinationen, eller om det sker gennem lang tids prægning af tidsånden, det skal jeg ikke tage stilling til. Jeg vil bare konstatere, at fænomenet er udbredt og kendt. Men så er det, at jeg vil våge endnu en påstand. Der, hvor vi til stadighed ikke har blikket rettet fremad og opad, der er det faktisk os, der bliver underligt slappe og matte. Der, hvor vi ikke lever med det levende håb for øje, der er det os, der bliver et folk uden ryggrad. Der, hvor vi i vores hverdag ikke har en klar forventning om Jesu genkomst. Der, hvor det er dit og mit kristenliv. Der, hvor det er din og min tjeneste. Det går ud over, hvis ikke vi har denne forventning. Hvad var det, Brorson lærte os i den sang, som vi lige sang for et øjeblik siden? Når Jesu kærlighed kun ret betragtes. Når verden er os led og intet agtes. Når himlen er os kær og sød og yndig, der bliver Herrens hær i striden myndig. genfødt til et levende håb. Vi har blikket rettet mod himlen. Selvom vi på mange måder lever i en verden, som er præget af håbløshed og mørke, så har en kristen et levende håb. Ja, håbet, det er i virkeligheden selve ryggraden i kristenlivet. Håbet, det er samtidig den mellemste tone i den treklang, vi kender så godt. Troen, håbet, kærligheden. Det kristne håb, det er troen, der er rettet mod fremtiden. Og på samme måde, som vi kan tale om en levende og en død tro, sådan kan vi tale om et teoretisk håb, et mat håb, et magtesløst håb, et livløst, ja, et dødt håb. Modsætningen til det, det er naturligvis det levende håb, som er fyldt af livskraft, optimisme og virkelyst. Det levende håb skaber en glad forventning, og det giver mod og kraft og trøst midt i livets kamp og strid. Det levende håb løfter dit sind op over alt det, som tynger og smerter og trykker. Det vender dit blik mod det fuldkomne under den nye himmel på den nye jord. Og grunden til det skyldes ganske enkelt, at det kristne håb, det er gennemsyret af den samme guddommelige livskraft, som oprejste Jesus fra de døde. Den samme kraft er faktisk virksom i dig, som tror. Derfor slår det levende håb igennem som et kraftcenter, fordi det bygger på Jesu frelsergerning. Fra Jesu opstandelse, der kommer en bølge af nyt håb gennem vores liv. Et levende håb, fordi det rummer vished om at blive opfyldt. Det gælder ikke kun apostlen Peter, men det gælder sandelig også os, som har fået del i Jesu opstandelses liv. Og derfor synger vi også lovsange. Vi glemmer så ofte, at lovsangens ord om Guds frelse i Jesus, det er i virkeligheden evighedens sprog. Det rette kendetegn på en kristen, det er derfor ikke klagesang, selvom vi kender det så godt. Vi synes ikke, vi er så mange. Det er ikke som det var i gamle dage. Vi bliver færre og færre. Nej, det rette kendetegn, det er lovsang til vor Gud og vor Herre Jesus. Men ikke al lovprisning er kristen lovsang. I ordet, som vi lige har lyttet til, der finder vi karakteristikken. Lovsangens dybeste grund, det er Guds barmhjertighed. Gud har nemlig taget os til hjerte, og det begyndte hos Gud og ikke med os. Og lovsangens grund, det er den nye fødsel. Genfødslen er knyttet til Jesu opstandelse. Apostlen Peter, han oplevede langfredag som den mørkeste dag i sit liv. Der var alt håbløst. Men med Jesu opstandelse, der kom håbet tilbage. Der blev der tændt et lys midt i mørket, som ingen kan slukke. Det er det vendepunkt, som hele vores kristne tro drejer sig om. Det er grunden til, at vort håb er levende. For Jesus lever og dør ikke mere. Og lever du og jeg i troen på ham, der ved vi, at som han opstod, sådan skal vi siden følge efter. Det nye liv, og dermed det levende håb, det har fået kraft af Jesu opstandelse fra de døde. Han har besejret alt det onde, og han har overvundet dødens magt. Og det har han gjort ved at tage dødens årsag bort, nemlig synden. Efter opstandelsen, der er han fyldt af det evige livs kræfter, og netop det liv har du fået del i. Ved hans opstandelse, der formår du at leve livsfællesskabet med ham. Og du har fået del i den samme guddommelige kraft, som Jesus blev oprejst fra de døde med. Det skal triumfere i dig på den yderste dag. Uden Jesu opstandelse, der havde det bare været død, fortvivlelse og håbløshed. Men nu har han givet os et levende håb. Apostlen Peter, at han her sigter til dåben som den nye fødsel, tror jeg heller ikke, det kan herske spørgsmålstegn ved. Mon ikke Peter vidste besked om, hvad Jesus sagde til Nikodemus om den nye fødsel af vand og ånd? Eller mon ikke også han kendte Jesu ord, den som tror og bliver døbt, skal frelses? Men dåb og oplæring hænger sammen. Alt som lever må have føde, og et åndeligt liv må have åndelig føde. Det levende håb, det har sit anker i dåben og får sin føde i Jesu blod. Så der, hvor forkyndelsen har mistet sin kraft og er blevet underligt blodfattig, der går det også ud over håbet. Men håbet peger hele tiden fremad. Der er en arv i himlene. Og arven viser egentlig tilbage til fødslen. Vi fødes jo som arvinger af vores forældre. Sådan også med dåben. Vi fødes til at være Guds arvinger. Den, der er genfødt til at være barn, er også arving. Men at arve har en pris. Nogen må dø, for at vi kan arve. Jesus døde, for at vi kunne arve. Og den arv, der her taler om, det er ikke en arv, som vi kender fra den her verden, hvor møl eller rust kan fortære og ødelægge. Den her arv, den har i hvert fald tre forunderlige egenskaber. Den er nemlig for det første ukrænkelig. Den er modsat alt andet i denne verden, som så let og så hurtigt forgår. Og den er for det andet uforgængelig. Den forsvinder ikke og mister aldrig sin værdi. Den er ren, og den forbliver ren. Og endelig så kan den for det tredje ikke visne. Alt i den her verden visner på grund af synden og døden. Men arven deroppe blegner aldrig. Og derfor er det også godt at synge, navnet Jesus blegner aldrig. For han lever og skal ikke dø. Den her arv, den bliver ikke gammel og skrøbelig, og den taber aldrig sin glans. Det er egentlig det samme, som apostlen Paulus er inde på i 1. Korintherbrev kapitel 9, vers 24, hvor han taler om en sejrskrans, der aldrig visner. Ved I ikke, at de, der er med i et løb på stadion, siger han, at de alle løber, men kun én får sejrsprisen? Løb sådan, at I vinder den. Og så får jeg Paulus til, at en idrætsmand er afholdende i alt for at få en sejrskrans, der visner. Men vi får at få en, der ikke visner. Den her arv visner ikke. Og da arven ligger gemt i himlene, så kan den heller ikke røves eller tages fra os på anden måde. Den her arv er herlig, men den er ikke kun noget fremtidigt. Nej, den er allerede her og nu, i og med Jesus til stede i vores verden, i evighedens verden. Der er den gemt og sikkert opbevaret. Der er der ingen, der kan bryde ind og stjæle den eller ødelægge den. Arven venter til os. Se, de her ord om arven, de er helt klart skrevet for at gøre det levende håb både aktuelt og personligt for os. Til opmuntring, til glæde og til trøst. Og derfor burde det også være det selvfølgeligste af alt, at vi har blikket rettet fremad og opad mod den arv, som venter os. Men Gud har ikke alene gemt arven til os. Han ønsker også at bruge sin magt til at bevare os i troen. Akkurat som vi kender det, når der er statsbesøg her i landet, så er sikkerhedsvagter og alt disponibelt politi udkommanderet. Og statslederen eller præsidenten er omgivet døgnet rundt af sikkerhedsfolk dag og nat. Præcis på samme måde ønsker Gud at omkranse os med en sikkerhedsvagt, som skal værne os mod de fjender, der ønsker at trække os bort fra arven. Og selvom vi er svage, så er han alligevel stærk. Han vil med sin almagt slutte kreds om os og værne os mod de kræfter, der vil røve sejrsprisen fra os. Det er nemlig den samme almægtige hånd, der her taler om, som oprejste Jesus fra de døde. Men Gud kan bare værne den, der giver sig ind under hans beskyttelse. Derfor får jeg apostlen til, at denne vældige guddomsmagt holder dem oppe, som holder fast ved Guds nåde. Det er jo noget, der sker i troen, og den tro kommer af det levende Guds ord. Frelsen er færdig, men endnu er den skjult, men den er klar til at åbenbares og afsløres i den sidste tid. Vi lever i den sidste tid, for vi lever mellem Jesu himmelfart og Jesu genkomst. Derfor er den klar til at åbenbares. Ja, vi har sandelig grund til glæde og til at juble over den frelse, som vi er genfødt til. Vi har et levende håb, og vi har en herlig fremtid i vente. Og selvom jublen først vil bryde fuldt ud og frem, når Jesus kommer igen, ja, så kan vi faktisk godt tillade os at juble over det allerede her og nu. Gud være lov og pris, ja, ham alene, som lod os paradis så dyrt fortjene. Guds blodige kamp og strid til ære og minde. Vi vil vor korte tid stå fast og vinde. Sådan sang vi det for et øjeblik siden. Tiden er kort. Der er ikke lang tid til Jesus kommer. Derfor har vi travlt i vores tjeneste. Derfor haster det om at få budskabet ud. Tiden kan være fyldt med prøvelser, med hån, med latterliggørelse, eller hvad der måske i virkeligheden er værre end trækken på skulderen og overbærenhed over, at du nu også er sådan en. På den anden side må det heller ikke komme bag på os, at vi kan møde modstand. Også i vores tid bliver kristne jo prøvet mange steder rundt om i verden. Her i ugens løb modtog jeg bladet Åbne Døre, som fortæller om kristnes situation rundt om i verden. Og her i var der en artikel om kristne i Indien. Her var der en præst og hans gravide kone, som blev angrebet, og deres kirke brændte ned her for 6 uger siden, den 17. april, fordi de nægtede at tilbede en hindu-gud. 2 mænd kom til dem ved 19-tiden, uden for deres hjem ved siden af kirken, og så bad de om forbøn. De påstod, at de kom fra en nærliggende metodistkirke. Men senere trak de et svær, som de satte op mod præstens hals, og så forlangte de, at han og konen skulle råbe Jai Sri Ram, som betyder sejr til guden Ram. Men da præsteparet nægtede at tilbede denne hinduistiske gud, og også nægtede at trampe på deres bibel, så tog de 2 mænd noget benzin, og så tændte de ild i kirken. Og mens kirken brændte, så lykkedes det parret at flygte. I det distrikt har man her i april måned oplevet flere episoder af antikristen vold fra hindu-fundamentalister. 14 registrerede sager var der tale om, og flere kvinder var blevet tortureret, og der et sted var der også et eksempel på, at en kristen ikke kunne blive begravet. Bare eksempler, som er ikke mere end 6 uger gamle. På verdensplan er der i dag langt flere, som mister livet, end dengang de kristne i oldkirken blev lukket i arenaen til de sultne løver. Man regner faktisk med i de her år, at et sted mellem 160 og 170.000 mister livet, fordi de ikke vil bøje knæ for en eller anden fremmed gud. For dem var verden ikke værd. De var genfødt til et levende håb. De havde noget større i vente, og det ønskede de for alt i verden at holde fast ved. Apostlen Paulus udtrykker det sådan i 2. Korintherbrev kapitel 4, vers 16-18, hvor han også har blikket rettet fremad. Derfor bliver vi ikke modløse, selvom også vort ydre menneske går til grunde. Så fornyes dog vort indre menneske dag for dag. For vore lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige varer jo kun en tid. Det usynlige varer evigt. Selvom prøvelser kommer, så skal det ikke tage glæden fra os. Prøvelserne er nemlig med til at vise, at troen er ægte. Ligesom guld må prøves i ild for at blive renset for alle urenheder, sådan kan prøvelser også være med til at rense troen, så den kan skinne endnu herligere til Jesu Kristi ære, når han kommer igen. Der er en glæde i, at også vores tro hører med til hans herlighed og er med til at kaste glans over Jesus. Til Jesus, som vi jo allerede her og nu er bundet til med kærlighedens stærke bånd, selvom vi ikke ser ham. Vi er nemlig bundet til ham med troens og håbets og kærlighedens bånd. Som håbet er levende, sådan er troen også. Derfor jubler vi både nu og når Jesus Kristus åbenbares. Og derfor har vi altid grund til at synge lovsange. Apostlen Paulus havde en stærk længsel efter opstandelsen og efter Jesu genkomst. For da skal døden endegyldigt blive opslugt af livet. Det levende håb, det er den glade overbevisning, som præger alle de steder, hvor Paulus han taler om døden og de sidste ting. For fællesskabet med Jesus skal bære os igennem alt dette. Ingen af os lever nemlig for os selv, og ingen dør for sig selv. Men når vi lever, så lever vi for Herren, og når vi dør, tilhører vi Herren. Gud har givet os et håb for fremtiden. Vi har blikket rettet fremad i vores kristenliv, men også i vores tjeneste for mission og diakoni. Endnu er vi undervejs. Endnu er vi ikke ved målet. Vi lever i troen og kan endnu ikke se det som vi håber med vores øjne. Men vi ser det alligevel med troens blik, og vi griber om det med hjertets tro. Troen er rettet mod fremtiden. Den bygger på noget, der kan ses og erfares på sædvanlig vis. Den bygger på et ord fra Gud, og det er det afgørende. Gud har givet os et løfte om, at han vil føre den troende frem til målet. Abraham er jo i Bibelen det store forbillede for den troende. Han vågede at bryde op fra sit land og fra sin slægt, da Gud kaldte på ham, og så rejse til et land, som Gud ville vise ham. Abraham vågede at tro Guds løfter, om, at han skulle blive far til en talrig slægt, også selv om al menneskelig erfaring pegede på det umulige i at få et barn med den 90-årige Sara. Har vi måske hørt om barnefødsler på plejehjem? Jeg skal selv fejre min svigermors 95-års fødselsdag næste søndag. Jeg synes ikke, det er nærliggende at tænke en barnefødsel sammen med sådan et skrøbeligt menneske. Men Abraham tvivlede ikke i vantro på Guds løfte. Og selv da Gud bad ham ofre den eneste søn, som han endelig fik, og som var eneste mulighed for at videreføre slægten, så var han lydig, og så bestod han den svære trosprøve. Du er genfødt til et levende håb. Det betyder også, at du må være villig til at bryde med jordiske bindinger og beregninger. Du må have tillid til, at Gud også har din fremtid i sin hånd, og vil stå ved sit ord og sine løfter. Men se, vores tro har egentlig et stærkere holdepunkt, end Abrahams tro havde. Abraham troede Guds nøgne ord og løfter. Vi har faktisk mulighed for at se tilbage på løfternes opfyldelse. Gud holder nemlig, hvad han lover. For opfyldelsen af løfterne i Jesus er egentlig kun begyndelsen. I livsfællesskabet med Jesus, der får du lov til at se frem mod den fulde opfyldelse af løfterne ved Jesu genkomst. En gang så skal vort fællesskab med ham blive totalt synlig og åbenbart. Der skal troen og håbet erstattes af den fulde og hele erfaring af fællesskabet med Gud. Troen er endnu ikke afsluttet, færdig og hel i denne verden. Det vil altid være en kæmpende tro, fordi den er på vej mod målet at se Jesus sådan, som han er. Begyndt er ikke endt, det må du vide, som har din Jesus kendt. Bliv ved at stride. Alt, hvad dit hjerte vil fra himlen vende, skal overvindes til den sidste ende. Sådan skal vi synge det om et øjeblik. Men vi ved, siger apostlen Johannes, at når Jesus åbenbares, der skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. Gud lover, at der kommer en dag, hvor vi skal se Jesus ansigt til ansigt. Det er den dag, hvor vi for altid skal slippe af med alt det i vort liv, som forårsager den kamp, vi taler om her. Den dag dør vort gamle menneske for evigt. Og der er det kun det, som Gud selv har skabt i os, der kan overleve. Når vi ser Jesus ansigt til ansigt i hans herlighed, der skal vi blive fri fra alt det, der klæber til os af synd og urenhed. Og der skal der kun være kærlighed og renhed, som fylder. Ja, vi skal til fuldkommenhed ligne Jesus i at være hellig og syndfri. For i himlen, der er der nemlig intet urent eller syndigt, der skal ødelægge glæden. Men også med vores krop skal der ske noget fantastisk, når vi ser Jesus ansigt til ansigt. Han skal nemlig forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han skal underlægge sig alt. Vi skal altså få et herliggjort legeme, der svarer til det legeme, Jesus havde efter sin opstandelse fra de døde, og som hans første disciple også fik lov til at røre ved og se. Der skal vi ikke længere rammes af sygdom og smerte. Der bliver vores krop heller ikke gammel og skrøbelig, som den vi nu har. Og i evigheden, der skal vi heller ikke kende til det at blive trætte eller udmattede, som vi så ofte kan være det. Der får vi et herliggjort legeme, som fuldstændig passer til livet i evigheden hos Gud. når det er lovet os, at vi skal komme til at ligne Jesus helt, så skal vi altså ikke blive forvandlet til luftige åndevæsener, som mange går rundt og tror. Nej, Gud har skabt os som hele mennesker i sit billede. Og det skal vi også få lov til at være i evighed. Og det vi kan glæde os til er, at Gud vil tage synden og alle dens følger fra os, sådan at vi både med krop og sjæl passer til livet i Guds herlighed. Derfor har Jesus også sagt om alle dem, han frelser og tager hjem, at de skal stråle som solen i deres fars rige. Vi er genfødt til et levende håb. Så det skal være en hjælp og en trøst for os i vores hverdags kristenliv. Gang på gang forsikrer Gud os om, at der er udgange fra døden hos Herren. Det er ikke uklart og uvist, om vi vil nå det mål, som Gud har sat for os. For Jesus' sejr er nemlig vores sejr. Og lige så sikkert, som vi kan stole på ham her og klynge os til ham her, lige så sikkert er det også, at vi skal være med ham i det fuldkomne rige, i herligheden og evigheden. Jeg har vundet, Jesus vandt, døden opslugt er til sejr. Jesus, mørkets fyrste bandt, frihed jeg ved Jesus ejer. Åben har jeg himlen fundet, Jesus vandt, og jeg har vundet. Sådan synger vi det. Det er farligt, hvis det her levende håb ikke altid står klart for os. Der bliver vi svækket, og der kommer vi til at mangle ryggrad. Så kan denne verden og de ting, som vi møder, meget let få magt over os. Og så står vi i fare for at miste troen og komme væk fra ham. Men den, som har et levende håb klart, har en vældig hjælp, også i det daglige liv, i den verden, vi lever i, med al dens indflydelse på os. Det levende håb har nemlig en rensende funktion i vores kristenliv. Enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren, siger apostlen Johannes. Lad os derfor sige Jesus tak for det levende håb, og lad os benytte det levende håb til at rense os hver dag. Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Sådan lyder det ord, der på en måde omkranser vores liv. Første gang det lyder til os, sker det ved den hellige dåb. Og der er vi fyldt med glæde og lykke. Sidste gang ordet lyder over os, der bliver det sagt over vores kiste, hvis ikke Jesus er kommet igen inden. Men når det ord så lyder over en kiste, så er det forbundet med smerte og sorg. Men du, som er et Guds barn, du lytter til det her ord med den allerstørste glæde, for du ejer et håb, som holder for evigt. Æren er vor Guds og lammet, som os købte med sit blod. Amen. Lad os bede. Himmelske Far, tak fordi du har genfødt os til et levende håb ved Jesu opstandelse fra de døde. Tak for den herlige fremtid, der ligger foran. Så beder vi om, at vi alle her må få lov til at mødes foran din trone. Amen.